Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake. Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom, ek is Tinus die Jager in vanaand se program. Die beurs was skerp hoër vandag, veral hier teen die laatmiddag. Die rand is ook besig om koers te hou teen die Amerikaanse geldeenheid. Henko Kreer vertel ons van die besonderhede hier en in die buiteland net hierna. Dan gesels Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners, oor wat vandag sy aandag trek op die mark. Stefanie Fuk van Outa gesels met ons oor Sanral se aanduiding dat hulle steeds probeer om etolskuld te verhaal. Ons bly op die paai en gesels met Pieter de Bruin, voorsitter van APRAF, oor die vordering in die ondersoek na die padongelukke fonds in die parlement. Ons gee elke dag so 'n bietjie van 'n opdatering oor wat daar gebeur. PSG wys ook sy syfers tot Augustus 2025, die halfjaar daar. François Gous, bestuurshoof van PSG Finansiële Dienste, vertel ons oor wat hulle regkry. En dan besluit Westpac om sy winkels met konsessie te bedryf. Rosel Pieterse, konsessieprojekbestuurder van Westpac Lifestyle, gesels met ons daaroor. En dan het ek so effens minder formele gesprek met Christo de Wit van Luno. Ons in ons insetel aan die einde van die program oor prominente sakelui hier in Suid-Afrika. Maar voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
Dankie Tinus, goeienaand aan jou en Driekus en hartlik goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika lyk hulle beurse maar redelik lusteloos. Die Dow Jones is 'n klein bietjie af, so 0,1%. Die S&P 500 nou onveranderd. En die Nasdaq is nou 0,1% stewiger. Europese beurse, daar het die FTSE 100 en die Duitse DAX vandag elkeen 0,2% bygevoeg. Die CAC 40 in Frankryk was skerp op en het 1,4% stewiger gesluit. Dan op eie bode met die JSE indeks van alle aandele weer die ligte uitgeskiet vandag en het 1,25% hoër gesluit. Nuwe rekordhoogte 113.024 indekspunte. As ons vandag loer na die SIP-indeks, hier die nywerheidsindeks een bietjie afgekoel vandag en teruggesak 0,6%, die finansiële indeks ook 0,1%, maar die hulpbronindeks het weer die ligte ook uitgeskiet en het 5,5% stewiger gesluit. Van die enkele maatskappye op ons beurs wat tot dit bygedra het, tot die skitterende prestasie van die hulpbronindeks was Sibanye Stillwater, wat vandag 8,1% hoër gesluit het. Gold Fields het 7,6% gewen, Harmony en Northam elkeen 6,3%, Anglo Gold en DRD Gold wen vandag elkeen 5,5%, ook goed te gaan met Implats wat 4,1% stewiger gesluit het. Daar was maatskappy aan die verloorkant ook, Karoo vandag 5,3% laar, Premier 3,4% af, ons is story rondom Premier wat vandag een bietjie gly het, Sappi 3% laar, Tungela, PSG Finansiële Dienste, hulle het vandag elkeen 2,7%, Pryse gee in Aspen en Truus het elkeen 1,8% laar gesluit. Ons beweeg oor na die valutamark en die rand staan nou op R17,30 teen die Amerikaanse dollar en op R20,18 teen die euro, R11,24 teen oor die Australiese dollar en R23,22 teen oor die Britse pond. Houtprys hoog $4,275 per fyn ons, platinum $1,720 en palladium kost nou $1,600 op die kop. En dit is natuurlik alles per fyn ons. Nie per fyn ons is die oliepryse, dit is per vaatjie en nou $62 per vat. En ons loer wat maak 'n bitcoin, $108,850 en dit is ook R1,902,000. Tinus, oudergewoonte, net voordat ek na jou en Driekus toe terugskakel, kyk ons gaan na twee van ons plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel teen 7,5% en die R209 teen 9,32%.
Hey, dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Welkom Driekus, dankie dat jy ons help vanaand. Enko het verwys na 'n paar punte vandag, verhaal dat ons beurs goed doen, al is die Amerikaners nie besig om te styg nie, maar hy verwys ook na die goudprys wat aanhou styg. Is dit maar die groot rede wat agter ons styging lê vandag?
Inderdaad, ja, ons praat van die hulpbronindeks wat op is, maar is eintlik met die edelmetale. Die edelmetale het soveel gestyg hierdie jaar al, van hulle vir 2 of vir 3 dubbel van die groot edelmetaalmaatskappye soos Goldfields en Harmony, AngloGold. Het al vir 3 dubbel basis hierdie jaar en hulle het soveel groter gedeelte van die hulpbronindeks uitgemaak wat op sy beurt weer groter gedeelte van die beurs opgemaak het. En dit is omtrent die enkele grootste rede hoekom ons beurs vandag sterker is met 1.2%. Is te dank aan edelmetale. En ironies genoeg is dit nie omdat dat dinge goed gaan noodwendig in die wêreld nie. Dus dit word maar gedryf deur likwiditeit. Hoekom is daar likwiditeit in die wêreld? Wel omdat meeste van die soewereine skuld in die wêreld op baie hoë vlakke is en sentrale banke word genoop om ekstra likwiditeit te bied aan hulle finansiële markte ten spyte van inflasie wat nie regtig waarvan die rug nie regtig gebreek is nie. Nommer 1, dis in die agtergrond en nommer 2, die laaste 2 weke weer prominent is die ontkoppelingsrisiko tussen die 2 grootste ekonomieë in die wêreld is in die weste en die ooste as jy wil. En derdens wat ons dan sien is dat daar rekord invloeie ewe skielik is op die goud ETF's of indekse in die westerse markte en dit dui daarop dat die kleinhandelbelegger waarskynlik vir die eerste keer die edelmetaalpryse jaag tot op hede toe was dit eers die sentrale banke van die wêreld veral die buitekant die weste wat goud akkumuleer en toe waarskynlik institusionele beleggers wat die goudprys verder opdruk en dit lyk asof Jan Alleman antwoord begin klim.
Dit is natuurlik interessant dat een van die wêreld se grootste goudmarkte Indië is besig om nader aan Diwali te beweeg geloofsweek en juweliersware speel nogal 'n belangrike rol daar tydens die tyd wat tradisioneel hierdie tyd van die jaar die goudprys bietjie opstoot, miskien dalk nie soveel soos wat ons sien nie, dink ek.
Ja, ek moet vir sê in die verlede was dit so met die termynkontrakte en die invloeie in wat ons heiliglik sien in ETF's en beteken dat die koop van fisiese goud op hierdie stadium nie die belangrikste is nie van die kleinhandel of van die wat juweliersware afkoop. Dit gaan nie regtig die naald beweeg op hierdie stadium met al die invloeie wat ons sien nie. En dan moet ek ook sê van wat ek verstaan is die vraag na goud in Indië nie so sterk as wat dit tradisioneel was nie. Daar's 'n bietjie van 'n sentiment of smaakverandering onder die verbruikers in Indië.
Daar's 'n moeilike vraag om te antwoord, maar hoekom doen sekere van hierdie goudmyn maatskappye beter as ander? Sibanye is vir my amper asof hy altyd bo aan die lysie staan as die goudmyn aandele opgaan. Kyk ek dit verkeerd, was die aandeel dalk net goedkoop geweest?
Ja, baie goedkoop, want daar Sibanye word nou gedryf deur die PGM mandjie wat ook baie vinnig styg. Hy het natuurlik 'n redelike PGM blootstelling val palladium in die FSA goeie resoluksie. So die metaalmyners van wat noem met 'n strategiese metale in die FSA is besig om ligte uit te skiet in die FSA. Enige iets wat gesien kan word as 'n strategiese metaal of iets wat daarop tariewe gesit kan word, val iets wat in wêreldgedeeltes vervaardig word, denk aan palladium wat prominent is uit Rusland uitkom, doen baie goed op hierdie stadium. Sibanye het groot palladium by Stillwater in die FSA en daarom gaan FSA beleggers vir Sibanye jaag bloot omdat hulle die siening het dat hy 'n strategiese rol kan speel in die hele ontkoppelings strategie van die Trump-administrasie.
Buiten goud, jy het nou gepraat van palladium, daar is natuurlik die hele PGM groep wat jy oor gesels het. Is die redes hoekom daardie pryse so styg? Platinum $1,760 as ek reg kyk. Is daar 'n rede daarachter soortgelyk aan die goudrede?
Ja, ons sien definitief beleggers sit dit sien dat goudprys te duur geraak het relatief tot tot die ander edelmetale en daarom speel hulle 'n bietjie opvang, né? Jy gaan eerder 'n bietjie silwer koop as jy dink jy's laat op die edelmetaalpartytjie. En natuurlik is daar groot nywerheidsvraag ook wanneer dit kom by PGM en silwer. Val by PGM, ek dink na 2022 toe daar die skrik op die lyf gejaag is dat palladium dalk nie uit Rusland uit sou kom nie, het baie motorvervaardigers en katalisvervaardigers hulle voorrade van palladium en rhodium ensovoorts opgestoot. Hulle het met groot handelsvoorraad gesit en het tot 'n beermark in die PGM mandjie gelei. Ek dink hulle het waarskynlik weer daai handelsvoorraad op daai voorraadvlakke gewerk en hulle moet weer akkumuleer in die mark. En hierdie is nie net beleggers wat met ander woorde PGM's koop nie, daar is definitief nywerheidsvraag hier wat deurkom.
Intussen is die Amerikaanse regering se deure nog steeds gesluit. Dalk so 'n bietjie met minder gevolge as wat ons verwag het, Driekus.
Ja, dit is die eerste keer wat hulle gesluit is nie, natuurlik nie. Hierdie is 'n speletjie wat so nou en dan gespeel word, veral wanneer die huis van verteenwoordigers nie baie groot sterk meerderheid het op die Senaat nie. Een van die twee huise moet gewoonlik naby 'n balans wees. Of dan moet 'n paar dwarstrekkers binnekant 'n party wees. En baie van dit is maar skouspel. Hoe langer dit aangaan, egter begin die gevolge eksponensieel meer raak. En ek dink as dinge so aangaan 'n week of twee vanaf gaan die mark begin aandag neem. Okay. En dan gaan dit sleg wees vir die markte.
Dankie Driekus. Dit was Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners. Hy bly aanlyn om insigte te lewer van die insigte wat hierna volg.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Eensheid sal ons geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. SMS die woord rand na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug. Dit lyk asof Sanral beplan om voort te gaan met die invordering van Ethos skuld. Die Nasionale Padagentskap het na bewering regsadvies ingewin oor hierdie moontlikheid. Dit ten spyte daarvan dat die regering sy skuld afbetaal het en dat daar nie werklik stappe gedoen is om hierdie skuld in te vorder in die laaste 6 jaar nie. Die Ethos-stelsel in Gauteng was glo 'n oogmerk om die padnetwerk te bou en te ondersteun, maar hy het nogal sy riem styf geloop toe die publiek grotendeels geweier het om rekeninge te betaal. Die organisasie teen die misbruik van belastinggeld OUTA het 'n regering regsgeding teen Sanral en ander om die invordering te stuit. Ek gesels nou met die uitvoerende direkteur van die organisasie, advokaat Stefanie Fik. Goeienaand Stefanie, welkom. Elke slag as die stof so 'n bietjie gaan lê, dan is daar 'n nuwe artikel in die media rondom die invordering van Ethos skuld. Wat is besig om nou te gebeur?
'n Goeie naand, Tinus. Ja, mens wonder. Ek dink hierdie keer is dit regtig, dit is amper kopkrap situasie. Mens weet glad nie waarvan hulle nou praat nie. Nou, soos jy tereg verwys het na die feit dat Sanral se raad het 2019 besluit, hulle gaan nie meer skuld invorder nie. So ons het nou vir 'n baie lang tydperk wat Sanral al geweet het daar hulle gaan nie invorder nie en hulle ook dan nou nie die eise ingestel het vir enige skuld wat dan nou uitstaande is as het ongeld het nie betaal. Nou ons sake is alles voor daardie tydperk. Nou ons het nou nog 'n paar sake op die rol, net so oor die 2000 sake van mense wat wel gedagvaar is. Maar daai sake het nou tot bietjie tot 'n stilstand gekom omtrent 2019 al wat Sandra al gesê het, nee, maar ons gaan nou nie meer skuld invul nie. So van watter geld hulle praat, is ek nie heeltemal seker nie, want al gaan hulle vasloop as jy nou praat van skuld van 2019 tot nou, gaan hulle vasloop in verjaring, net doodgewoon feit dat hulle te lank gewag het. En as ons praat van die ou skuld, dan ons is tans besig met daai saak en dan gaan hulle rieme styf loop, want dan moet ons weer teruggaan op die meriete. Maar as jy dan nou na als kyk, dis toch duidelik dat Sandra al nie meer skuld wil invorder en hulle dan nou die geld gekry van die nationale regering en finansie. Waarmee hulle nou besig is, kan ek ongelukkig nie sien. Dit is rarig 'n duister saak.
So hulle is nou besig om regsmense om advies te vra, om raad te vra. Ja. Is jy bekommerd dat hierdie regsmense vir hulle kan sê, jissie, maar julle het 'n saak, julle hierdie goed verjaar nie, want dit het klaar in die hof begin en daarom is die verjaringsproses gestop. Is jy bekommerd dat die proses eintlik kan voortgaan in die volgende jaar of twee?
Nee, want ek dink ons feite is reg. Mens kan nooit 100% seker wees nie, want jy praat van litigasie. En litigasie is nooit 'n 100% waarborg dat jy suksesvol wees nie. Maar ek meen ons van die begin af gesê het, is dat hierdie hele skema was korrup, is ongelooflik hoeveelheid geld wat hulle en alhoewel Alta destijds nie sukses gehad het in die constitutionele hof, nie die constitutionele hof gesê nie, maar sodra Sandra al agter julle gaan aankom vir verskil, dan en daar's korrupsie, het julle dalk 'n saak nie. So ons is glad nie bang nie. Ek wil nie meer gaan oor ons hulle nou bietjie oor hierdie en ons dan nou sê, hulle het hierdie sake geabandoneer nie. En tweedens, is die saak, is daar die maar wie gaan ons regs ons kostes betaal? So ek wonder of dit nie meer daaroor gaan nie, en dis baie mak en in die media te sê, maar ons gaan nou agter skuld aan. Ek dink hulle moet gaan dink oor daardie saakie. Ek dink daai van finansiële Armageddon wat hulle in die begin oor weet van die hoogste toring af gebasuin het, dat as mense nie hulle etels betaal nie, gaan alles in mekaar val. Hy is nie weet nie, ons het dit nou gesien. En hulle het reeds die geld. So ek dink, dis regtig gryp na strooihalms op hierdie stadium. Maar mense moet nie bekommerd wees daaroor nie.
Jy het verwys na die 2000 sake wat julle voor die hof het om mense wat wel aangespreek is. Waar trek daardie proses? Is daar enige vordering wat daar is? Is daar enige aanduiding van Sandra al dat hulle wil voortgaan met daardie proses?
Nee, glad nie. Dis hoekom ons die nuutste sake aangemaak het. Dis ons sê vir die hof, hulle basies hulle sake geabandoneer, is daar nog geen. Daar's geen aanduiding van wat ons vorentoe en agtertoe of waarheen ons gaan met hierdie.
Daardie 2000 sake wat julle na kyk is maar 'n druppel in die emmer, 12 miljoen en dis biljoene wat ons van praat. Moet ander wat nie deel is van julle saak nie, wat nie deur julle verteenwoordig word nie, meer bekommerd wees oor hierdie geluide wat nou gemaak word?
Nee, ek dink nie so nie. Ek dink net mense, as hulle dagvaardigings het wat nie deel is van ons saak nie, is dit dalk die moeite werd om met ons in verbinding te tree? Maar ek wil amper vir jou sê, ek wonder hoeveel ander daar buite is, want dit sou heel waarskynlik, baie mense wat besluit het om nie saam met Alta te gaan, net heel waarskynlik betaal. So, maar, as daar mense is daar buite, kontak ons, dat ons kan kyk, want ek dink of jou saak nou deel is van ons, en of jy jou eie saak het, die feit dat Sandra die sake geabandoneer het, is so, en die feit dat Sandra alreeds geld gekry het vir sy skuld, dit is ook so, hulle kan toch mos nou nie double dip nie, hulle kan mos nou nie twee keer achter dieselfde skuld aangaan nie.
Hey, dankie Stefanie, dit was advokaat Stefanie Fik van Outa, sy het gesels oor nuwe geluide wat gemaak word oor die insameling van ethos tolskuld deur Sandra. Laat Portfolio se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Op elke R1 muntstuk pronk daar 'n springbok. Die beste R1 wat ek al ooit spandeer het, was toe ek 'n SMS van net R1 aan Portfolium gestuur het. Daardie R1 het my lewe verander. Portfolium het my gekontak, my gelei en my gewys hoeveel springbokke ek eendag gaan benodig om af te tree. Daar is 'n rede waarom die grootste aftreefondse in Suid-Afrika hulle lede se aftrede aan Portfolium toevertrou. Stuur nou per SMS die woord RAND aan 37522 vir net R1 en gee Portfolium die kans om jou lewe te verander soos hulle myne verander het. Laat Portfolium die trotse springbok van jou aftrede wees. Besenfees geld, gratis SMS'e geld nie.
Ek dink ons gesin het 'n plaaskans nodig. En ons wou nog altyd 'n vakansiehuis hê. Dalk moet ons 'n bietjie rondkyk. Stel jou voor, jy word wakker in 'n pragtige villa
met 'n see uitsig, 'n reënbraai area en 'n ekstra kamer gereed vir familiekuiers. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth oor huislenings teen 'n rentekoers van prima minus 1.5%. See money differently. Nedbank Private Wealth, ons is 'n gelisensieerde FTV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die parlementêre ondersoek na die padongelukkefonds het hierdie week nuwe vrae laat ontstaan oor hoe die meer as 600 miljoen rand aan bemarkingskontrakte bestee is. Skopa, dit is die parlementêre kommissie wat kyk na uitgawes, het van die ongelukkefonds se bestuur geëis om bewyse te lewer van waarde vir geld nadat kontrakte van 1 miljard rand met twee bemarkingsfirmas goedgekeur is. Ek gesels met Pieter de Bruin. Hy is die voorsitter van die Vereniging van Beskerming van Padongeluk Slagoffers of APRAF. Goeienaand Pieter, welkom terug. Die ondersoek het dalk nou 'n nuwe laag bygekry met die onthulling van die 1 miljard rand se bemarkingskontrakte. Hoe reageer mens daarop?
Man, ek dink, goeienaand, dit hang af wie jy vra. As jy die publiek vra, dink ek, hulle hoor dit nie meer nie, want daar is te veel dinge wat op te veel plekke verkeerd loop. Maar as jy vir die 270.000 eisers vra, wat al jare wag, 5 tot 7 jaar vir hulle geld, dan is hierdie 'n nuwe ligpunt. Nou, as jy vir diensverskaffers vra, dan kan hulle nie glo dat die padongelukkefonds sê hulle het nie geld nie en dan spandeer hulle 'n onbenullige 1 biljoen rand om 'n staatsinstelling se dienste te adverteer wat jy nie 'n keuse oor het nie. En dan vir die korruptes is hier baie slegte nuus en dan vir APRAF wat al vir 12 jaar in het parlement hiervoor beklei, is dit die begin van die oplossing van die padongelukkefonds.
Is dit onverwags in die breër bestuurkultuur van hierdie fonds? Veral is daar reeds jare lank klagtes oor wanneer administrasie en swak beheer daarop gerig word?
Nee, glad nie. Ons is verskriklik verbaas dat dit so lank gevat het. En 'n mens moet verstaan, hier het oor 'n dekade 'n stadig maar seker totale mislukking van al drie vlakke van die regering plaasgevind. Op 'n uitvoerende gesag is daar drie ministers wat net nie omgegee het wat in die padongelukkefonds gebeur nie. Uit die wetgewers oogpunt uit het hulle eers probeer om 'n totale ongeregverdige en onbekostigbare padongelukke skema in te probeer stel deur die portefeulje komitee en dan die regsbank het totaal en al die pad duister geraak. Nou dit kom daarop neer dat die vorige hoofuitvoerende amptenaar 3.5 biljoen rand 'n maand as sy eie beursie hanteer het. Daar was geen finansiële kontroles nie, amper geen beheer nie. Syne hooggeregshofsake is absoluut geïgnoreer. En dan wat in die laaste paar dae in die portefeulje komitee uitgekom het, dat daar 'n absolute jarelange tirannie van bestuur teen die 3000 werknemers van die padongelukkefonds was. So nee, hierdie is glad nie onverwags nie.
Verwag julle dat daar meer sulke goed na vore gaan kom?
Ons verwag dat die 1 biljoen of 1 triljoen rand wat aan hierdie twee kontrakte vir kommunikasie spandeer is, net die tippie van die ysberg is. En dat hier verseker 'n dubbelsyfer in biljoene se ongeruimthede gaan uitkom. Maar dit is die begin van die mees fundamentele hersiening van die padongelukkefonds sedert 2008.
So hoopvol steeds dat hulle 'n nuwe blaadjie omgeslaan het met die nuwe bestuur?
Ja en nee, dis 'n beginpunt. Daar is 270.000 agterstallige eise wat ingehaal moet word, maar op 'n baie positiewe vlak. En anders as die vier vorige parlementêre ondersoeke sedert 1994 het ons hier te doen met 'n ongelooflike kennisvolle en eerbare persoon in die voorsitter eerbare Zibi, en die komitee soos min ander komitees waar die DA, ANC, Action is on Rise Mzansi baie duidelik almal saamwerk om hierdie oplossing te begin. En baie belangriker van alles is die pad ongelukkige fonds kan oor die volgende 3 jaar kontantvloei positief raak. Hy kan ongeveer 3 biljoen rand 'n maand in die ekonomie instoot. En is ook baie duidelik dat hierdie ondersoek geen heilige koeie het nie. Die adjunkminister van vervoer is reeds gesê, hy gaan kom getuig. 20 sake is reeds na die nasionale verdedigingsgesag verwys en 20 mense is reeds vir interne dissiplinêre aksies verwys. Maar hierdie is nou in die hande van die parlement en die politici. Dit was 'n uitstekende begin. Nou hoop ons hulle doen dit voluit.
Baie dankie Pieter, dit was Pieter de Bruin, voorsitter van die Vereniging vir die Beskerming van Padongeluk Slagoffers of APRAF.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld. Met trots aangebied deur Nedbank kommersiële banksaake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
RSG Finansiële Dienste het sy tussentydse resultate vir die 6 maande tot 31 Augustus van hierdie jaar aangekondig. Die groep toon groei van meer as 21% in wesensverdienste per aandeel en 'n opbrengs op ekwiteit van 28,6%. Ek het vroeër gesels met François Gous. Hy is die bestuurshoof van PSG Finansiële Dienste oor die resultate en die pad vorentoe vir die groep. François, welkom by die program. PSG Finansiële Dienste maak hierdie resultate bekend te midde van wat steeds toegeskryf word as 'n uitdagende plaaslike en internasionale toestand. Watter faktore het die groei in verdienste die afgelope 6 maande so aangevuur?
Ja, ons is tevrede met ons resultate. Ons wesensverdienste is natuurlik op 20% en ons opbrengs op kapitaal 29%. So is goeie resultate. Maar ek dink ons het voordeel getrek uit ekwiteitsmarkte veral, maar ook staatseffekte wat redelik goed gedoen het, nie net hier in Suid-Afrika nie, maar ook in die buiteland. En die voordeel wat ons daar het gekry het is ons bates het geappresieer en die fooie wat ons daar verdien het, het gestyg natuurlik. Ons het prestasie fooie verdien, ook beleggingsinkomste. So boon behalwe die normale organiese groei wat kom van jarelange beleggings in ons individuele besighede, in hierdie 6 maande periode het ons veral ook voordeel getrek uit die beter kapitaalmarkte.
Die stygings wat jy van praat is natuurlik nie altyd net in een rigting nie. Is julle bekommerd oor waarheen hierdie syfers gedryf word?
Ja, daar's baie redes om bekommerd te wees, beide plaaslik en internasionaal. Natuurlik plaaslik is ons bekommerd oor die feit dat ons relatief lae ekonomiese groei gehad het. Vertroue bly laag, so beleggings in infrastruktuur en so aan is problematies. So ons het 'n regering nodig wat jy weet beter ekonomiese beleid daarstel en hervorming bevorder. En as ons dit nie sien nie, jy weet, en dit kom maar stadig, dan gaan ons probleme hê met groei en werkloosheid. Internasionaal natuurlik is daar ander probleme, so tariewe is 'n probleem, daar's nog steeds oorloë, inflasie is besig om terug te kom, kommoditeitspryse is besig om te styg en so aan. So jy weet, daar is rede om bekommerd te wees en ja, ons moniteer daai goed, maar die manier hoe ons besigheid bestuur is om 'n sterk kapitaalbasis te hou en redelik konservatief te wees in terme van ons beleggings en vir ons kliënte probeer ons om hulle bates te diversifiseer. So as daar terugslag kom in enige van die markte, of dit nou plaaslik of internasionaal is, dan hulle tot 'n sekere mate verskans.
As ons 'n bietjie kyk na wat julle gedoen het, julle tegnologie en infrastruktuur uitgawes styg met 15%. Hoe belangrik is die belegging in die langtermynstrategie van PSG, veral in 'n mark waar tegnologie toenemend 'n mededingende voordeel bied?
Ja, ons is klein bietjie anders as meeste ander finansiële dienste maatskappye. Ons is meer advies eerder as produk georiënteerd. Ja, dit beteken dat die dienslewering, of dit nou in elektroniese dokumentasie of prosesse of ja, daar's 'n baie verskeidenheid van dienste wat ons lewer aan ons kliënte. En ons sit nie net in die huidige periode nie, maar oor die laaste 10 jaar het ons bykans 3 miljard rand spandeer in tegnologie en infrastruktuur. En ja, ons glo dat as jy markandeel wil wen, moet jy belê. En ons lewe in 'n kompeterende omgewing, so jy moet kompeterende voordeel bou en jy bou dit nie oornag nie. En ons beleid was altyd, as jy jou boonste lyn wil groei, jou verdienste lyn, dan moet jy maar belê. En ons verkies om dit te belê in tegnologie en infrastruktuur.
Ek sien die S&P 500 en die Nasdaq spring weer vandag na positiewe syfers in die kunsmatige intelligensie. Maar hoe belangrik is dit vir julle as jy praat van beleggings in tegnologie?
Ja, dis natuurlik, die markte was redelik wispelturig oor die laaste 6 maande gewees. As jy net teruggaan na April en Mei toe, toe tariewe 'n probleem was, was daar redelike groot markdalings wat ek dink almal skrik gemaak het. Soos jy sê, huidiglik is ons nou weer positief en ja, kunsmatige intelligensie speel natuurlik 'n rol. Dit ondersteun Amerikaanse groei en dit ja, dit help natuurlik die mark. Spesifiek wat dit doen vir die besighede, ja, ek dink veral in die administratiewe areas van besighede is daar baie definitiewe voordele om effektiwiteit te bevorder. Maar dis nog baie vroeg daar om te sien of die miljarde van rande wat belê word in kunsmatige intelligensie opbrengste gaan lewer wat daai beleggings regverdig.
PSG het onlangs nog 'n kredietgraderingsverhoging ontvang. As ek reg lees, die 5de keer in die afgelope 10 jaar, wat beteken hierdie opgradering vir julle kliënte, ook aandeelhouers? Hoe weerspieël dit in die groep se finansiële gesondheid?
Ja, Tinus, soos jy weet, Suid-Afrika se kredietgradering self is die slegste wat dit was van 1994 af. So die effek wat dit het vir die land is hoë rentekoerse. Dit affekteer natuurlik die begroting en dit speel deur in die geleentheid vir die staat om uitgawes te dek, of dit nou opvoeding is en of dit polisiediens of wat ook al dit is. Ons het natuurlik die teenoorgestelde voordeel, want ons is opgradeer, so ons koste van kapitaal het verbeter. En ek dink dit skep vertroue in die maatskappy. Natuurlik, as dit onsekere omstandighede is, wil kliënte nie net advies hê nie, maar wil ook diensverskaffers hê wat goed gekapitaliseerd is. So, boonbehalwe die kapitaalvoordele wat jy kry die voordele van vertroue en veral vir finansiële dienste maatskappye dink ons is die moeite werd om aan te hou om ons kapitaalbasis te versterk.
Baie dankie François, dit was François Gous, die bestuurshoof van PSG Finansiële Dienste, uitgesels oor die groep se jongste tussentydse resultate en hulle visie vir volhoubare groei in Suid-Afrika.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besin vir geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Westpac Lifestyle Groep beweeg nou heeltemal na 'n konsessiemodel. Meer as 40 winkels landwyd word reeds deur eienaars bestuur en die skuif beloof om groter groei, volhoubaarheid en betrokkenheid aan gemeenskappe te bring. Ek het vroeër gesels met Rosel Pieterse, konsessie projekbestuurder by Westpac, oor wat hierdie verandering vir die onderneming, hulle werknemers en die verbruiker beteken. Rosel, goeiemiddag, welkom. Waarom het Westpac besluit om weg te beweeg van hierdie korporatiewe beleid wat julle gehad het en besit na die konsessiemodel?
Jong, ons het besef na die laaste 2-3 jaar omtrent, dat het net baie beter is wanneer die eienaar self betrokke is in die winkel, self betrokke is by sy kliëntebasis, die bestuur is net beter en die sukses is net hoër.
So, hoe het hierdie skuif die manier waarop Westpac sake doen en sy verhouding met verbruikers en gemeenskappe beïnvloed? As die eerste keer wat ek met julle kontak gehad het, was het 'n relatief groot winkel, 'n vol winkel in Kreersdorp en dit het wyd versprei en vinnig versprei daarna.
Ja, kyk, ons het vreeslik vinnig gegroei. Die val met die vinnig groei is dat jy so beheer verloor oor die bestuur in jou winkels en die kwaliteit van die diens. En ek dink met die eienaars wat self betrokke is in hulle winkels, soos wat ek voorheen gesê het, met die nuwe model maak dit dit baie makliker om te beheer hoe kliënte die ervaring het en ook wat se tipe voorraad in die winkels gesit word, want daai mense is 24/7, betrokke in die winkels.
So, dit was eintlik my volgende vraag, die voorraad. Daar is sekere van julle voorraad wat baie, baie gewild is en eintlik maar die winkels gedryf het, is dit baie wyd versprei. Wat gaan die konsessiehouer, wat se beheer gaan hy nou daaroor uitoefen?
Kyk, ons is nog steeds baie oop vir enige voorstelle vir wat se voorraad in die winkels moet wees. Elke area het sy unieke behoefte en dit bedoel net natuurlik dat ons het 'n baie wye reeks van produkte op die oomblik en elke area is maar so bietjie anders en die eienaar kan self besluit wat hy wil en nie wil bestel nie, as ook enige byvoegings wat gemaak moet word en so tipe reëling.
Die nuwe model skep dalk sakegeleenthede en werk. Hoe lyk die impak in die praktyk veral vir die gemeenskappe waar die nuwe winkels oopmaak, waarvan jy nou praat?
Kyk, ek dink dit is fantasties. Ek meen, ons praat van tussen 20 en 60 mense per winkel wat nuwe werksgeleenthede kan kry. Die verskaffers kry natuurlik dan nou 'n kans om 'n bietjie meer profit en wins te maak. Dit is natuurlik 'n hele, dis 'n hele siklus van benefits vir die gemeenskap ook, want ek meen, dit bedoel, jou gesin het 'n winkel nader aan hulle wat baie meer gerieflik is. So ek dink dit is nogal voordelig vir almal.
Hoe groot is die aanlyn kompetisie? Ek dink spesifiek aan Temu, AliExpress. Julle fokus nogal sterk op plaaslike produkte en verskaffers. Hoe belangrik is hierdie koop plaaslik benadering vir Westpac se identiteit en groei?
Nee, baie. Ons het sowat 70% van ons produkte is plaaslik verskaf en dan die goederes wat wel ingevoer is, is ingevoer deur mense wat plaaslik werk. So hulle voer dit in en ons koop dan nou by hulle wat hulle dan nou ook by voordeel, maar die Temu en die Shein en die met al daai mense wat nou verskriklike ingevoerde produkte doen, is nogal 'n bietjie van 'n kompetisie. Nie noodwendig dieselfde kwaliteit nie, maar van die goeders met baie beter pryse. Dit is maar ek dink 'n bietjie van 'n challenge vir meeste van die mark.
So wat stel jy voor aan jou kliënte? Maar aanhou koop, dalk 'n paar sent meer betaal, beter gehalte, maar daarom ook plaaslike werk ondersteun?
Ja, natuurlik. Ek meen, as ons plaaslik kan ondersteun, soveel beter. Jou gehalte sal natuurlik beter wees. En ook, ek glo vas dat as ons daai koneksie met mense en met besighede gaan verloor, weet, dit gaan 'n even groter probleem wees. So ek dink dit is belangrik om 'n deel van jou gemeenskap te wees en plaaslik te ondersteun.
Julle het natuurlik hoop vir die toekoms, meer as 40 winkels. Nou, is daar enigiets wat binnekort oopmaak?
Daar is 3 wat binnekort gaan oopmaak waarvoor ons beramings besig is mee, maar natuurlik is die plan om dan nou verder uit te brei deur al die groot dorpies. Meeste van die stede wil ons seker maak ons het weer ons teenwoordigheid terug. Ons het natuurlik bietjie teenwoordigheid verloor in die laaste 2 jaar, maar ons gaan sterker terugkom en beter teenwoordigheid hê.
Baie dankie Rosel, dit was Rosel Pieterse, konsessie projekbestuurder van Westpac Lifestyle.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake. Daar is geen geld sake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Donderdag aand, ek gesels weer met 'n Suid-Afrikaanse sakeleier. Vanaand is dit my voorreg om te praat met Christo de Wit. Hy is die hoof van Luno in Suid-Afrika. Christo gesels gereeld met ons oor kriptobedrywighede hier in Suid-Afrika en oorsee elke woensdag aand. Maar vanaand se gesprek is so 'n bietjie minder formeel. Luna is natuurlik 'n crypto platform wat beoog om kryptohandel in die hande van ons almal te sit, of dit nou vir beleggings of digitale sake is. Ons mees onlangse gesprek was nogal gefokus op stablecoin, iets wat ons ook hier aanraak. Die onderhoud is vroeër vanmiddag opgeneem. Goeiemiddag Christo, welkom. Of welkom terug dalk. Hoe word 'n mens die bestuurder van Luno Suid-Afrika? Vertel ons 'n bietjie meer van jou reis tot hier waar jy nou is.
Ja, baie dankie. Weet, dit is nogal 'n interessante storie. My loopbaan tot op hierdie punt was glad nie 'n konvensionele loopbaan gewees nie, en ek het, jy weet, redelike golwe gemaak deur die range deur. Maar vir my tot waar ek gekom het was nogal interessant. Ek het aanvanklik gestudeer op Stellenbosch, heel 'n nuwe graad wat hulle aangebied het, sosio-informatika, wat nogal interessant was, waar dit die sosiale wetenskappe gekombineer het met organisasiestruktuur en bestuur, en dan ook 'n tegniese element waar ek so 'n bietjie kodering en so meer ook as vakke gehad het. En dit het my blootgestel aan 'n redelike diverse veld wat moontlik is. En van daar het ek eintlik my loopbaan begin in bemarking. Jy weet, ek het by Media 24 se reistydskrifte begin. Ek was die webredakteur gewees daar vir 'n tydjie, en toe nou maar bevorder as die van digitaal van al Media 24 se reistydskrifte. En ek het ook 'n draai gemaak by Kaapstad Toerisme as die hoof van hulle aanlyn bemarking en digitale bemarking. En toe het ek en my vrou besluit, dit was hier om en by ons, ons is ewe oud en toe ons 30 geword het, toe sê ons, nee, kyk, ons wil bietjie meer van die wêreld sien.
Jou paadjie vat jou toe nou ook na Myanmar, maar hoe kom jy daar en hoe, waar vat dit jou toe nou in jou reis heen?
Ja, so toe ons in Myanmar opeindig, is ek daar aangestel as die markbestuurder van 'n mobiele geldfirma wat oor grensbetaling hanteer. Dat is redelike baie mense wat tussen Myanmar en Thailand werk, en dit is 'n redelike groot industrie. En van daar binne dieselfde maatskappy het ek toe my weg gevind Thailand toe, en vir 'n paar jare in Bangkok ook gewerk in die finansiële tegnologie industrie. En wat vir my redelik opvallend was, was hoe finansiële insluiting so, weet, aan my hartsnare getrek het, dat daar is soveel mense wat nie ingesluit word in die tradisionele finansiële wêreld nie. Jy weet, in Suid-Afrika het ons redelik baie banke en redelik baie mense het bankrekeninge en so, maar in Suidoos-Asië en baie van daai markte is dit nie so gewees nie. En wat ek toe besef het, is dat daar's regtig 'n nood om jy weet, ek verskil te kan maak, en sodra jy vir mense maklike en vinnige toegang tot geld en welvaart bied, is dit moontlik om hulle lewens onherroepelik te verander. En met dit is toe waar kripto in die prentjie kom. En voorheen, ek is glad nie 'n vroeë aannemer van kripto nie, ek het redelik laat in my lewe eers aan kripto blootstelling gekry. En toe kom die Luno geleentheid, en dit was op die regte tyd gewees. Ek en my vrou was reg om terug te trek Suid-Afrika toe, en jy weet, toe kom ons avontuur in Suidoos-Asië ook tot 'n einde, en so word ek toe aangestel as die markbestuurder van Luno Suid-Afrika. En ek is sedertdien hier, en is nou al vir, jy weet, 3.5 jaar, en ons is tot dusver toe nog baie gelukkig.
Is dit 'n beroep vir die toekoms, markbestuurder van 'n kriptomaatskappy? Jy het nogal meer, as ek reg lees, meer as 1000 werknemers. Daardie ouens is hulle onder druk van kunsmatige intelligensie, veral in die mark waarin jy beweeg, wat tog soveel op tegnologie rus.
Dit is 'n baie interessante vraag. Jy weet, vir my, hoe ek my loopbaan ook uitgeleef het, is ek dink 'n mens moet baie veelsidig kan wees. Jy weet, daar's in Engels hierdie gesegde wat sê 'a jack of all trades. Jy weet, ek sal in die tweede gedeelte sê nie, maar ek dink die loopbaan van die toekoms en in enige industrie, of dit nou in crypto, in breë finansies, finansiële tegnologie is dat 'n mens gaan 'n baie meer skillsvuldige benadering moet vat. Jy gaan baie meer vaardighede moet opbou, en met kunsmatige intelligensie en tegnologie wat ook 'n opgang maak, ek sien dit nie noodwendig as 'n dreigement nie, maar wat ek sien is hoe ons met ons vaardighede saam met die nuwe tegnologie werk. Mens raak soveel meer produktief, jy kan soveel meer vinniger goed gedoen kry, en die mens het meer toegang tot soveel meer inligting. En ek dink as 'n mens leer om saam met dit te werk, kan jy soveel meer bereik. En ek dink dit is wat met jong mense wat kyk wat se loopbaan hulle moet volg, moet in ag neem.
Hoe lyk die pad vir Luno in die toekoms in? Is dit 'n tipe besigheid waarin jy jouself verlanger sien? Is dit 'n tipe besigheid wat jy sien 'n belangrike rol in die toekoms van Suid-Afrika en hierdie mark wat jy van praat wat nie regtig toegang tot die bankwese of finansiële dienste het nie?
Ja, ek dink verseker, Tinus, ek dink wat Luna moontlik maak in die breër kripto-industrie is dat ons is besig om 'n nuwe tegnologie, 'n nuwe finansiële stelsel nie net op te bou nie, maar ook gereed te maak vir breër integrasie in die tradisionele finansiële wêreld. So ek sien definitief 'n baie lang toekoms vir die kripto-industrie, vir die breër blokketting en Web3-industrie. En ek dink ons is nou so half op die kruispunt waar die tradisionele finansiële wêreld en hierdie nuwe finansiële wêreld van kripto en blokketting so half by mekaar kom. En ek dink wat interessant gaan wees is om te sien hoe hierdie twee wêrelde nou by mekaar kom en waar daar verdere geleenthede en ontwikkelinge is wat ons nog nie eens moontlik kan gedink het. Ek dink ons kan wat oor die waters in Amerika en in Europa gebeur definitief sien as 'n baken van wat moontlik is. Jy weet, regulasie wat meer in plek kom, daar's groter beleggings, jy weet, ons sien dat soveel groot institusionele maatskappye kripto nou op hulle balans staat het. So die wêreld is besig om drasties te verander en ek dink definitief, jy weet, ons praat nou tans van blokketting tegnologie. Op 'n stadium gaan ons nie eens meer daarvan praat nie, want ek dink dit gaan so ver versprei en geïnkorporeer wees in ons alledaagse lewens dat dit maar net so half die nuwe normaal is in daardie sin.
Ons het toe ons verlede week gesels het, het jy verwys na stablecoin. Speel dit 'n belangrike rol in die tegnologiese vooruitgang vir ons?
Nee, verseker. Ek dink wat die rol wat stablecoins vir ons bied is 'n mate van stabiliteit. Jy weet, ek dink een van die grootste kritiek wat tradisionele kriptogeldeenhede ontvang is die wisselvalligheid. Jy weet die feit dat hulle dan een oomblik op is en dan die volgende oomblik af en redelik baie rondspring. Maar stablecoins, omdat hy weg is aan 'n fiat geld soos die US dollar of selfs die Afrikaanse rand, maak dat daai wisselvalligheid minder. Ek dink dit bied ook dan 'n voertuig vir verdere ontwikkeling as ons kyk na die weet betalings, internasionale betalings waar 'n mens moet betaal vir invoere en uitvoere. Stablecoins gaan 'n baie pertinente rol speel in hierdie verdere ontwikkeling. En ek dink ook met die regulasie wat ons gesien het onlangs in Amerika onderteken is en hoe dit gaan oorgaan, ek dink in ander lande, jy weet die Reservebank self werk tans ook aan stablecoin regulasie in Suid-Afrika, gaan ons soveel meer aanvaarding van dit sien en daar gaan soveel meer nut vir dit in die toekoms wees.
So wat nou vorentoe vir jou? Jy is nog relatief jonk, het jy alles gedoen wat jy wou? Het jy ver genoeg gereis al of is daar nog uitdagings?
Ja, ek dink dit gaan sit en gemaklik raak nie. Ek dink daar's nog baie uitdagings. Ek is iemand wat met my loopbaan en waar ek en my vrou al gebly het, ek is iemand wat daarvan hou om buite my gemaksone te wees. En ek dink daar's nog baie avonture wat daar buite lê. Ek dink dit is juis ook hoekom die kripto-industrie en Luna vir my so aantreklik is, is omdat 'n mens kan nooit bybly met hoe vinnig dinge ontwikkel nie en daar's elke dag iets nuuts om te leer. En ek weet ek is opgewonde vir die pad vorentoe, nie net in die industrie en by Luna nie, maar wat ook in die breër finansiële spektrum en wêreld in Suid-Afrika besig is om te gebeur.
Christo, miskien net laastens, as jy jouself nou nie met kripto besig hou nie, wat doen jy? Wat doen jy buite die kantoor, miskien in die bietjie vrye tyd wat jy het?
Ja, ek hou baie van die buitelewe, ek reis graag, ek is gelukkig om in Kaapstad te bly, so jy weet, ons gaan stap en draf gereeld op die promenade, ek hou van draf, en dan ja, die stoppartie, ek hou feestelik baie van duik, ek is redelik gefassineer met wat onder die see en die seelewe aangaan. So as ek sodra ek 'n geleentheid kry, as ek nie in die kantoor hoef te wees nie, dan kry jy my ook op die seepunt promenade of onder die water.
Hey, dankie Christo, dit was Christo de Wit, hoof van Luno in Suid-Afrika. Hy het met ons gesels oor sy loopbaan in die kripto-wêreld. Dis tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir die nuus. Net ter afsluiting, die rand, ons beurs en hulpbronpryse verstewig weer vandag. Potgooi van die program is nou op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar. Dankie aan Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners vir jou waardevolle insigte vandag. Van my, Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za Of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.